新闻，
跟着少年报导者一起打开通往世界的任意门。
Mga kaibigan, narito ang ating kasaysayan para sa buwan na ito. Ang mga distritong administratibo ay hindi para sa kanilang household registration ayon sa Aboriginal Co-Management Committee at sistema ng Ethnic Assembly. Walang pinuno ang kultura ng Atayal. Kapag nahaharap sa mga alitan sa mga tradisyonal na lugar, kadalasan ay ang nag-aanyaya sila ng mga prestihyoso o mga kilalang tao mula sa mga kalapit na tribo upang mamagitan at upang ang dalawang partido sa alitan ay maupo ng magkaharap upang makapag-usap. Ang ritual ng mga atayal na ito sa paghahanap ng katotohanan at ang pagkakasundo ay tinatawag na sabalay. Ipinaliwanag ni Lynn Kaiwan, isang batang atayal na etnikong minorya, ang mga cultural na tradisyon at pamamaraan ng pagmamahala ng mga katutubo at kung bakit ang kasalukuyang sistemang panlipunan ay hindi angkop para sa tribo. Ang mga tradisyonal na lugar ng tribo ay naging lupain na pag-aari ng Estado, kung kaya humihingi ng paumanhin si Pangulong Tsai Ing-wen sa mga katutubo. Ang mga aboriginal ay ang pinakaunang may-ari ng lupaing ito sa Taiwan. Gayunpaman, mula noong panahon ng kolonyal na Hapon, binaliwala ng gobernador-general ng Hapon ang mga teritoryo ng mga tribo ng mga katutubong bundok at itinuring ang mga kagubatan sa bundok ng Taiwan bilang hindi inaangkin na lupain o walang may-aring mga lupain at itinalaga ang mga ito bilang pambansang mapagkukunan. Nang maglaon, nang dumating ang nationalist government sa Taiwan noong 1945, minana nito ang patakaran sa kagubatan sa bundok ng Japan na ginagawang lupaing pag-aari ng Estado ang mga lupaing ito na orihinal na pag-aari ng mga tribo. Kung nais ng mga katutubo na gamitin ang kanilang mga lupain ni Nuno upang magtanim, manghuli at mangolekta ng mga halaman, dapat itong paghigpitan at ipagbawal ayon sa iba't ibang mga regulasyon. Noong ika-isa ng Agosto 2016, si Pangulong Tsai Ing-wen noon ay hayagan na nagsasabing, "Hayaan akong gumamit ng napakasimpleng wika para ipahayag kung bakit gusto kong humingi ng tawad sa mga katutubo. Ang Taiwan ay isang lupain kung saan mayroong mga tao. Ang mga 400 taong ito ay orihinal na namuhay na sa kanilang sariling wika, kultura, kaugalian at mga lugar na tinitirhan. Ang pag-unlad ng kasaysayan ay ang kasunod na grupo ng mga tao ay pinagkaitan. Ang orihinal na grupo ng lahat na nagpapalika sa kanila sa lupaing pinakakilala nila naging mga dayuhan, hindi mainstream at marginalized. Kasabay nito, makasaysayang hustisya para sa mga katutubong mga tao ay itinatag at ang Transitional Justice Commission ay nanunumpa na makikipagtulungan sa mga kinatawan ng lahat ng grupong etniko upang harapin ang mga isyong pangkasaysayan at talakayin ang mga follow-up na direksyon sa patakaran sa pantay na katayuan. Kahit na humingi ng paumanhin ang Pangulo at gumawa ng batas ang bansa para ibalik ang hustisya sa lupa sa mga katutubo, ang mga katutubo ay may sariling espesyal na kultura at ebolusyon sa kasaysayan. Ang paglalapat sa kasalukuyan ng administratibong dibisyon na hinati ng bansa sa mga katutubong tribo ay magdudulot ng mga pagtatalo sa kanila sa mga nakaraang taon. At may maraming mga kontrobersyal na insidente na naganap. Narito ang unang kaganapan. Nanao Bihau Hot Spring Development Project. Ang pagkilos alinsunod sa batas ay talagang nagdudulot ng mga salungatan ng tribo. Si Lynn Kaiwan ay isang kabataang atayal mula sa tribo ng Bihau sa Nanao Ilan. Ang kanyang pinakamatamis na alaala nung bata pa siya ay ang pagdadala niya ng mga pala sa lambak ng Baeksi, Nanao, upang hanapin ang mga mainit na bukal sa Yeksi at tapakan ng mainit na buhangin. Ang lahat ay magsisimulang maghukay ng husto hanggang sa lumabas ang tubig. Ang Yeksi Hot Spring na aking nilalaro at naaalala mula pa nung ako ay bata ay kinikilala ng gobyerno at ang mga batas nitong mga nakaraang taon ay itinuturing na isang mapagkukunan ng mga turista sa loob ng tradisyonal na teritoryo ng mga aboriginal na tao. Noong 2010, inaprubahan ng Council on Aboriginal Peoples of the Executive UN ang mga pondo para sa pagsasaayos ng Biho Hot Spring. Nakumpleto ito noong Marso 2019 matapos matukoy bilang isang kaugnay na tribo na sumangguni at pumayag. Opisyal na itong nagsimula ng operasyon sa 2022. Ang mga aboriginal na tao ay hindi mahirap kausap, ngunit ang mga tradisyonal na mekanismo ng talakayan ay nawawala. Nag-aral si Lin Kaiwon sa Graduate School ng National Taiwan University at isang kabataang lalaki na may mataas na antas ng edukasyon sa tribo. Lumahok siya sa lahat ng mga briefing, pampublikong pagdinig at pagpupulong ng tribo sa proyekto ng Biho Hot Spring. Kadalasan, alam nating lahat kung saan lugar ang tradisyonal na teritoryo ng kung anong tribo. Ngayon pa lang, kapag pumunta tayo sa mga lambak ng ibang tribo para maglaro, kung mahuli tayong nangingisda sa sapa at makikita ng mga lokal na tribo, titingnan nila tayo. Ito ay isang sandali. Memory in the bones, sabi ni Lin Kane. Kung gagawing halimbawa ang tribong Atayal, gagamitin nila ang seremonyang sabalay para magkasundo na kung saan ay mag-imbita ng mga prestihiyosong tao mula sa magkakalapit na tribo na anyayahan ang magkabilang panig na harapin ang katotohanan ng sama-sama at bumalik sa orihinal na estado ng pagkakasundo ng isa't isa. Ngunit ngayon, ang sabalay ay pinalitan ng Controversial Matters Review Group ng Aboriginal Council of the Executive UN. Dahil dito, bagamat inaanyayahan ang mga katutubo na lumahok, hindi sila ang mga taga-lokal na tribo at hindi sila naiintindihan ng lahat. Inimbitahan ng Aboriginal Association ang mga kinatawan mula sa dalawang tribo na pumunta sa Taipei para sa isang pulong. Kasama rin sa pangkat ang pagsusuri, ang mga iskolar, eksperto, otoridad at mga kinatawan ng tribo upang lumahok sa talakayan. Gayunpaman, ang mga kinatawan ng tribo ay pumunta sa tribong Atayal sa Kanlurang, Taiwan. Ang mga kinatawan ng tribo sa Kanlurang bahagi ay nataranta rin. Sabihin mo sa akin, bakit hindi ninyo hilingin sa mga tribong malapit sa inyo na makilahok din? Narito naman ang ikalawang kaganapan. Taping Lin Tribe at Sun Moon Lake, Peacock Garden, BOTKs. Lumabas ang tribong Tao mula sa lugar ng aboriginal. Ang ilang mga katutubong tribo ay hindi man lang kinikilala bilang mga tribo at ang ilan ay nag-extract mula sa mga katutubong lugar at hindi mapoprotektahan ng parliamentaryong politika ang kanilang mga karapatan. Noong 2002, nag-apply ang Aboriginal Association sa Executive UN upang aprubahan ang 25 flat land towns at 30 mountain towns bilang indigenous ethnic areas. Gayunpaman, ang mga aboriginal na tribo na matatagpuan sa mga aboriginal na lugar ang makikilala bilang mga tribo. Ang Taping Forest Tribe ng mga taong Tao na matatagpuan sa Nantou Shwili dahil ang bayan kung saan ito matatagpuan ay walang katayuan ng isang aboriginal ethnic area at hindi maaaring magdaos ng mga tribal meeting ayon sa batas. Ito ay tinatawag na Taping Forest Settlement sa sistemang administratibo. Kaya kahit ang gobyerno ay walang karapatan na lumahok na nauugnay sa patakaran sa pag-unlad. Ang kabuuang populasyon ng mga taong Tao ay higit sa 800 lamang at sila ay naninirahan sa paligid ng Sun Moon Lake sa loob ng maraming henerasyon. Yuchi Township ay kabilang sa Plain Aboriginal Area, kaya ang Ida Ditao Tribe ay tinatangkilik ang status ng isang tribal public legal person na tila mas ligtas kaysa sa mga aborigines ng Tapinglin. Narito ang pangatlong kaganapan, kaso ng pagsasara ng kalsada sa Mugumuyu. Ipinagtanggol ng mga taroko ang ekolohiya laban sa nasasakdal. Noong 2014, ang tribong Tongmen ng tribong Taroko, kung saan matatagpuan ang sikat na magagandang lugar na Mugumuyu sa Hualien, Siulin, upang iprotesta ang malubhang pinsala sa natural na ekolohiya na dulot ng basura at kaguluhan sa paradahan na dulot ng turismo. Kung kaya sila ay nagpasya na isara ang kalsada pagkatapos ng pagpupulong ng tribo at alinsunod sa kaugalian ang pagsunog ng usok ng lobo at pagpapaputok ng mga baril upang ipatawag ang mga espiritu ng ninuno ay nagresulta sa siyam na mga tribo na idemanda ang mga operators ng turismo para sa mga krimen tulad ng paghadlang sa kalayaan, paglabag sa mga regulasyon sa pagkontrol ng baril at bala at pananakot. Ang iba't ibang grupo ng etniko at tribo ng mga aborigin ay may sariling mga batas na kumukontrol sa pang-araw-araw na buhay ng mga tribesmen. Halimbawa, sa pangkat etniko ng Taroko, ang gaya ay isang pamantayang panlipunan sa kulturang etniko at ito ang utos na nagpapanatili sa pang-araw-araw sa pamumuhay at kaugalian ng pangkat ng mga etniko. Gayunpaman, sa aktual na buhay, ang mga tribo sa kapundukan bilang karagdagan sa gaya, kailangan din nilang harapin ang mga paghihigpit ng 12-12 ng iba't ibang mga batas at regulasyon tulad ng National Park Act, Wildlife Conservation Act at Forest Act. Naghahanap ng mekanismo ng magkakasamang buhay mula sa kondominium hanggang sa National Assembly na itinatag ng siyam na grupong etniko. Sa pagtukoy sa mga sistema ng co-management ng mga pambansang parke at magagandang lugar na may mga katutubo sa United States, Canada at iba pang mga bansa, ang ilang mga administratibong ahensya sa Taiwan ay nagpaplanong magpakilala ng mekanismo ng co-management committee kung saan ang mga lokal na pamahalaan o administratibo, ang mga ahensya at mga tribo at grupo ng mga katutubong na may tradisyonal na kultura at mga pangangailangan at sila ay magtitipo ng mga ideya ng tribo sa pamamahala at paggamit na likas na yaman at magsisimula at mag-oorganisa ng isang committee ng co-management. Halimbawa, ang tribong Shuhai ng mga taong paiwan sa Pingtong ay nakikipagtulungan sa pamahalaan ng Pingtong County upang ang mga ahensya at mga tribo at grupo ng mga katutubo na may traditional na kultura at mga pangangailangan at sila ay magtitipo ng mga ideya ng tribo sa pamamahala at paggamit ng likas na yaman at magsisimula at mag-oorganisa ng isang committee ng co-management. Halimbawa, ang tribong Shuhai ng mga taong paiwan sa Pingtong ay nakikipagtulungan sa pamahalaan ng Pingtong County upang pamahalaan ang Alangyi Ancient Trail na isinasara ang sinaunang trail mula Hulyo hanggang Agosto bawat taon upang mabawasan ang pinsalang likha ng tao sa lupa at ekolohikal na kapaligiran. Gayunpaman, ang mga mekanismo ng co-management ay kadalasang mas madaling ipatupad sa maayos na mga tribo. Binuo ng mga taong Tao ang Tao National Assembly noong 2005 upang bumuo ng consensus at dialogue sa sistemang administratibo kung saan ang grupong etniko ang sentro. Ang ethnic assembly ng Rukai Ethnic Group ay nagmula sa alamat ng Princess Baleng. Ang Rukai Ethnic Group na si Tai Bang, Secretary General ng Ethnic Assembly ng Rukai Ethnic Group at professor sa Institute of Archaeology ng Chengdu University. Binanggit ni Taiban sa sala na noong panahong iyon, pinag-uusapan ng mga tribo kung saang tribo nagmula si Prinsesa Balang na nagdulot ng pagkakataong galugarin ang kultura ng Rukay noong 2017. Opisyal na itatag ang Rukay National Assembly at pumasok na sa ikatlong termino. Ang tribo ng Rukay ay may tradisyonal na sistema ng pinuno at sistema ng uri. Karaniwan, ang mga pinuno ng tribo ay hindi nakikilahok sa mga demokratikong halalan. Gayunpaman, ang pambansang asembleya ay gumagamit ng paraan ng nominasyon ng bawat tribo upang pumili ng mga kinatawan na nagbibigay ng balanse sa pagitan ng kultura ng tribo at ng sistemang panlipunan ng mga kapatagan. Ang pangbansang asembleya ay maaaring maging kinatawan ng buong pangkat etniko. Ang mga anunsyo sa saklaw ng mga tradisyonal na lugar, ang pagpapanumbalik ng dawa, ang pagpapakilala ng mga maulap na leopardo mula sa Timog, Silangang Asya, na sumasagisag sa Rukay, Totem at iba pa. Lahat ay iniuulat sa Rukay Ethnic Assembly na humihingi ng mga mungkahi at pahintulot mula sa mga tribesmen. Inaasahan ang isang mekanismo ng pakikilahok ng publiko na higit sa kumakatawan sa mga katutubo. Masaya kay, ipinunto ni Lu Pulong An. Bagamat ang mga tribo ay may karapatang sumangguni at sumang-ayon sa nakaraan, sila ay madalas na passive na tinatanggap o tinatanggihan ang mga bagay kapag nangyari ang mga ito. Hindi nila nagawang magsagawa ng mas malawak na mga talakayan o sila ay gumaganap lamang ng isang papel na pagkonsulta. Ang pambansang asembleya, ang pagtatag ay maaaring aktibong makipag-ugnayan sa pamahalaan at pribadong mga unit sa mga karapatan at interes ng mga grupong etniko, tulad ng mga aplikasyon para sa mga karapatan sa intelektual na pag-aari ng tradisyonal na kaalaman, mga regulasyon sa paggamit ng mga tradisyonal na larangan at pagtataguyod ng katarungang pagbabago. Si Sabungas Balinsinan, isang etnikong minorya ng Bunon na lalahok sa halalan sa lehislatura sa 2024, ay patuloy na nagbibigay diin sa mga panayam. Tiyak na hindi ang pagtatatag ng isang asosasyon o ethnic assembly na maaaring kumatawan sa isang grupong etniko. Ngunit dapat magkaroon ng mas maraming oras upang pag-usapan at bumuo ng panloob na pinagkasunduan upang makahanap ng mekanismo ng pakikilahok ng publiko na maaaring palawakin ang pakikilahok at i-highlight ang mga paksang etniko sa kontemporaryong panahon. Dito na nagtatapos ang ating kwento.